Россияда 130 нанометрли чиплар үчүн оз литографы 2027 жылда пайда болады. Россия Федерациясы хукуматының бірінші орын босары Денис Мантуров келесі елі 130 нанометр технологик жарайон асосыда чиплар ішляп чықарышке қодыр болген ілк махалли литограф яратылышыны малым қылды. Россия хорыжи ускуналардан файдаланышны чекляшке мачбур болып, микроэлектроника сохасыда оз технологияларге итібор каратмақта. Уткен елі 350 нанометр технологиясыге асосленген литограф ішляп чықарылген болса, келесі елге рейджа 130 нанометрге түшіріштір. Шуниндек, чиплар ішляп чықарыш үчін 2 миллиард рубль ажыратылген.